7-р бүлэг бусад зүйл 58-р зүйл хууль зөрчигчд хүлээлгэх хариуцлага 58-1 энэ хуулийн холбогдох зүйл хэсэг заалтар албан тушаалтанд оногдуулсан үүргийг хугацаанд нь биелүүлээгүй эсвэл зохих ёсоор биелүүлээгүй нь улсын хурлын хяналт шалгалтыг тасалдуулсан бол Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 37-9-д заасан парламентийг үл хөндлөх үйлдэл гэж үзэн төрийн албаны тухай эсвэл зөрчлийн хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. 58-2 холбогдох албан тушаалтан энэ хуульд заасан нотлох баримтыг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр түр хороонд эрүүлээгүй гаргаж өгөөгүй эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол төрийн албаны тухай зөрчлийн тухай эсвэл бусад хууль заасан хариуцлага оногдуулна. 58-3 гэрч төр хорооны дуудснаар хүрлцэн ирэхээс зориуд зайлс хийсэн эсвэл мэдүүлэг өгөхөөс зайлс хийсэн хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр татгалцсан бол зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага оногдуулна. 58-4 гэрч зориуд худал мэдүүлэг өгсөн бол эрүүгийн хуульд заасан хариуцлага оногдуулна. 58-5 төр хорооноос томилсон шинжээч нь тогтоосон хугацаанд дүгнэлт гаргаж өгөөгүй эсвэл дуудснаар хүрлцэн ирэхээс зориуд зайлс хийсэн эсвэл мэдүүлэг өгөхөөс зайлс хийсэн татгалцсан бол зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага оногдуулна. 58-6 шинжээч зориуд худал дүгнэлт гаргасан бол эрүүгийн хуульд заасан хариуцлага оногдуулна. 58-7 гэрч шинжээч сонсголд оролцогч ажиглагч бусад хүн сонсголын дэг зөрчсөн бол зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. 58-8 төр хорооноос шаардсан нотлох баримтыг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр эрүүлээгүй гаргаж өгөөгүй бол зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага оногдуулна. 58-9 холбогдох албан тушаалтан энэ хуульд заасан сонсголд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хүрлцэн ирээгүй эсвэл холбогдох тайлбар мэдээлэл өгөхөөс хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр татгалцсан бол төрийн албаны хуульд заасан хариуцлага хүлээлгүүлнэ. Монгол Улсын Их Хурлын дарга Гомбжавын Зандан шатар.